Posloucháte dopolední radiožurnál. Rozhovor, který teď uslyšíte, je předtočený, protože Adam Ondra už je ve Francii a za dva dny ho tam čeká velmi důležitý kvalifikační závod na olympiádu v Tokiu. Před rozhovorem jsme řešili jednu zásadní věc, jestli si budeme tykat nebo vykat, protože si tykáme dlouho. Ale zase na druhou stranu není to úplně slušné, protože úzus je, že si se svými hosty vykám. Adam Ondra to vyřešil takhle.
Mě celkem začíná vadit, že je málem víc lidí, co po mně chce fotku na stěně, že mě vyká. A to mně přijde úplně jako komicky.
Tak si vykám.
Mimochodem, před týdnem mě tady parta lidí, co se představili jako studenti medicíny, řekla: dobrý den, Adame, myslíte, že byste se se náma mohl vyfotit? No tak to jsem málem padnul, jako. Že doby, kdy si všichni lesci tykali nezávisle na věku, jsou asi dávno pryč, no.
Tak si budeme tykat.
Jo.
A to jako když ti tohle řeknou, tak jako si připadáš starý, nebo připadá ti, že ten horolezecký svět se někam posouvá, nebo
obojí.
Jo. A co je horší?
Mám větší starost o to lezení.
No ta větší starost.
Ale se uklidňuji tím, že tak starý ještě nejsem.
To rozhodně ne. Já bych měla asi taky starost o to lezení, zejména ve chvíli, kdy se ho chopí lidi, kteří vlastně dělají olympiádu a olympiáda je vlastně biznis. Tam starosti nemáš?
Tak stále se snažím věřit, možná v mé naivitě, že to není jen ten biznis, ale že tam přece jenom ještě nějaký ty Coubertinovy myšlenky jsou. Ale určitě starosti mám, ale rozděluji lezení vlastně na to, co je lezení venku, o což mám starost nepoměrně menší, že tam si myslím, že ten lezecký sport, to lezení na závodech, ovlivňuje to lezení venku jenom do určité míry. Trošku určitě ano, my máme jako my lezci třeba zodpovědnost za to, aby třeba ty lidi, kteří díky olympiádě začnou lézt na umělé stěně a jdou ven, byli dobře vzděláni i nejenom v tom pohledu, aby se nezabili na těch skalách, ale aby se chovali tak, jak mají ve smyslu třeba přírody, aby pak se nestalo, že za pár let se ty lezecké oblasti zavřou.
Je dneska hostem radiožurnálu. Můžu se podívat na tvoje ruce, Adame? Mě to vždycky jako strašně fascinovalo, ty stroje. A to ještě jako, no je to vlastně zajímavé, že jsem tady nahoru, jo. Ale takovýhle prostě neuvěřitelný prsty. Musí ta ruka lesce být uspůsobená k lezení, i co se přilnavosti týče, i co se vlastně všech těch věcí, které ty potřebuješ jako ovládat svůj hlavní nástroj?
Tak já bych to možná popsal. Moje prsty jsou docela tlustý, ale myslím si, že na tu tloušťku relativně krátký, což si myslím, že je dobrý poměr, že čím kratší prsty, tím menší páka. Líp se ty chyty drží, možná i menší riziko zranění. To, že jsou tlustý, tak je podle mě dobrý, protože čím tlustší, tím silnější. Někdy se třeba nevlezou do nějakých dvojprstových dírek a musím jedno dvojprstové dírky brát jenom jedním prstem. Ale jinak, co se týče toho tření, tak určitě je strašně důležitý a to, abych měl tu správnou kůži, je strašně důležitý, protože třeba na závody je třeba na ty umělý chyty mít měkčí kůži, naopak na nějakou hrubou skálu spíš hrubší, tvrdší, suší a i na to třeba existují prostě nějaký krémy, zároveň používám třeba špinkl papír, když to třeba...
Teď jsem se na to chtěla zeptat, jako jestli se mažeš a potom si vemeš rašply a normálně prostě ty prsty něčím odhrneš?
Taky. Je to jako velká věda, někdo to třeba úplně tak neřeší, ale je to prostě pár procent mít tu kůži připravenou tak, aby byla co nejlepší a každý má na to svý vlastní metody. A záleží samozřejmě i na lidech, někdo třeba má hodně potivou kůži, takže to, že by ju někdy potřeboval šmiglovat, tak se mu třeba nestává ani, ale mně se to tak jako střídá, mám spíš takový období, který třeba naprosto nezávisle jako na teplotě, na vlhkosti, najednou mě prostě třeba příliš stvrdne kůže. A strašně mě to začíná klouzat.
Popiš mi situaci, kdy Adam Ondra sedí pod skalou nebo ve stěně a hobluje si prsty šmirgl papírem. A kolikátku používáš?
Většinou mám nějaký šmirgl papíry, který vyloženě prostě jsou od nějaké lezecké firmy, takže vlastně ani nevím, kolik tam přesně je. Je dobrý, že vlastně ten šmirgl papír většinou bývá nalepený na nějakým dřevíčku, že to není prostě jenom 2D papír, ale že to je 3D tvar. To znamená, že díky tomu 3D tvaru, že to je nějaká prostě nějaký koupeček, se dokážu dostat třeba i pod nehet, když tam mám třeba nějakou záděrku.
Lepší pilníček, ano, jako je to, jo. A ta situace, abych se vpravila přímo do toho místa, do toho okamžiku, kdy to nastává?
Tak ono, ta příprava začíná už třeba jako týden před tím dnem, to, když už člověk je na té skále a přijdeš se potí a potřeboval by zhrubnout, tak to už je většinou příliš pozdě. Jako existuje prostě taková vodička, že si to jenom člověk dá na ruce, chvilku počká a začne líst, ale samozřejmě zázraky to nedělá. Když je naopak ten přílišný problém, že to příliš klouže, že to je příliš suchý, tak vezmeš mrgl papír a trošku to zbrousím, ale tam je zase ten problém. Čím víc brousím, tím se to možná víc začne potit a to je to, co zrovna v ten moment potřebuju, ale dá se i přebrousit a potom už je tak tenká, že už to tak prostě bolí, že bolestí už ten malej chyt neudržím, který se nemilosrdně zakusuje do kůže.
Ty máš pár dní před důležitým závodem, dneska máš takzvaný rest day, to znamená, že se tady díváš na ty chyty a asi bys je lézt neměl. Máš takovou disciplínu, že tě to nepřepere, i když by se ti chtělo?
Jo, mám většinou disciplínu, že když je rest day, tak to prostě vydržím. Já stále znám hodně kamarádů, kteří to nevydrží, no.
Kdy se stal ten zlom, že Adam Ondra přejel opravdu do mentality totálního vrcholového sportovce se vším všudy, s fyzioterapeutem, s týmem okolo sebe a vlastně s tím vším, co patří k přípravě na olympiádu?
Tak já nevím, jestli jsem vlastně do toho přejel už. Pořád se jako cítím jako lezec, který má třeba minimálně jako tu svobodu se rozhodnout, jestli půjdu na trénink v 9 nebo v 11, no. Protože trénuju vesměs sám, občas se domlouvám s nějakýma kamarádama, že se spichneme na stěně, ale ten jako pocit, že jsem pánem svýho času, je pro mě důležitý a vlastně nevím, jestli to chci někdy měnit.
Co lezení pro radost? Jenom tak jako, že když se tady rozhlídnu, tak je tady spousta lidí, kteří asi nikdy nebudou líst žádný velký pecky v horách, ale asi jim to dělá radost. Jak to vnímáš?
Jsem rád, že lezení na umělé stěně se stává i masovou záležitostí, nebo jim se to tak nazvat. Já si třeba jako nedovedu představit, proč doteď mezi třeba posilovnou a lezeckou stěnou si daleko větší množství lidí vybralo posilovnu.
Není to móda? Já myslím, že to ve své době byla velká móda a teď vlastně, jak ty jsi se stal výraznou postavou a ten Donwall to ještě celý nasvítil, tak si myslím, že spousta lidí vlastně přichází na chuť tomuhle.
Myslím, že v České republice nějaký vliv určitě mám na to, že lezení populárnější, má na to vliv i olympiáda, ale vzhledem tomu, že lezení se stává masovější v podstatě kdekoliv na světě, tak bych úplně nechtěl tenhle vliv přeceňovat. Ale myslím, že je pro lidi zajímavý, že je to tak komplexní sport, že můžou zároveň i pracovat na sobě, mít nějaký osobní cíle a vlastně nemusí k tomu, aby se měřili ten svůj lezecký výkon, jezdit na nějaký závody. Prostě i tady na té umělé stěně ty cesty mají nějakou obtížnost a prostě to, že si člověk může říct, a dneska jsem vylezl 7 mínusku a je to moje prostě první 7 mínusku a mám z toho radost.
Mně přijde lezení strašně spravedlivá věc, protože vlastně se poměřuješ jenom sám se sebou a navíc prostě buď to vylezeš, anebo ne.
To se mě na tom strašně líbí, že jako není nic mezi. Prostě vylézt nebo nevylézt a můžeš říct, vylezl jsem to skoro. Ale tak pořád vylezl jsem to skoro a nevylézt.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Rozhovor vedu s Adamem Ondrou, točíme ho na tréninkové stěně na pražském Smíchově. Teď do rodiny. V knížce, která se jmenuje Lezec tělem i duší, je samozřejmě kapitola táta. Táta je důležitý člověk. Proč je dobré vylézt si na parádní josemický Big Wall s tátou?
Taťka a mimochodem samozřejmě i mamka, oba se potkali při lezení a oba mě k lezení vedli. Možná jsem ve skalách strávili větší množství času s mamkou, protože taťka je docela workoholik a ne vždycky se mnou do těch skal dostal. Ale oni začínali spíš na větších stěnách nebo i v horách. To vlastně na začátku 80. let, když začali, tak se ty menší skály paradoxně nazývaly cvičné skály, jako vlastně jako nějaké cvičení do těch větších hor. No ale do Jasemince můj taťka, když se věnoval tady těmhle větším skalám, nikdy nedostal, protože ještě komunisti ho tam nepustili, takže když se tam se mnou dostal poprvé, tak jsme si řekli, že si vylezeme tu nejikonočtější cestu možná na světě a to je právě nos na El Capitána a byl to velký zážitek. No.
No, já jsem pochopila, že větší zážitek byl sestup z toho nosu. Popiš prosím tě, co se stalo, protože ono to lezení na těch fotografiích vypadá samozřejmě strašně pěkně. Ale to, co je zatím, to už málo kdo ví a tahle historka se mi líbí.
Tak my jsme vylezli nos za nějakých 18 hodin, dostali jsme se o půlnoci na vrchol. Podle předpovědi mělo začít pršet až ráno a ten sestup z toho El Capitána, když si vlastně vezmeme, že těch lesců zase dostanou nahoru jsou tisíce, ne-li desetitisíce, tak ta sestupovka je opravdu velmi špatně značená. A zvláště v situaci, když je tma jako v pytli a hlavně začne velmi, velmi silně pršet. Takže my jsme scházeli po tom hřebenu hlavním El Capitána a nenašli ty slaňovací body, se kterých jsme měli slaňovat dolů. Nebo mimochodem, mysleli jsme si, že jsme našli, začali jsme slaňovat, taťka byl někde 60 metrů pode mnou a nenašel ten další slaňovací bod, takže musel v tom brutálním dešti vyšplhat zase zpátky ke mně a nezbývalo nám nic jiného, než bez jakýhokoliv bivakovacího materiálu prostě přečkat až do rána, než se trošku rozkoukáme a najdeme ten správný slaňovací bod. Tam jako ještě podotýkám, že to může být i relativně dost nebezpečný, protože se nacházíte na tom hřebení El Capitána, kde pod váma je samozřejmě velká hlubina, nic nevidíte, skála je velmi kluská a nějaký špatný krok, kdy uklouznete, by mohl být osudný. No.
Byla ti někdy větší zima v životě než tam, v tom brlohu bez věcí?
No určitě mě jako nikdy asi větší zima nebyla. No. Já byl jsem velmi překvapen, jako, jak opravdu ten třepot toho vlastního těla vlastně dokáže třeba i na pár minut zahřát. No.
Jako, že se jako tak rozechvěješ.
Desítky minut brutální zimy, potom několika minut, kdy mě vlastně bylo skoro příjemně.
Já se chci ještě dostat k tomu, co lidi většinou nevidí, protože tě vidí buď závodit, anebo vidí ty ikonické fotky právě z těch Big Wallů a z Flatangeru jsou nádherné fotky, ale vlastně, kdyby si měl ještě popsat to, co vlastně může být kamenem úrazu a vlastně i může způsobit to, že při troše nepozornosti by se ten lezec nemusel vůbec vrátit, tak co by si řekl, aby lidi měli nějakou představu?
Tak lezení je zase strašně široká disciplína, ale i třeba většina lidí dneska leze jenom na umělé stěně, i tady se může stát nehoda. Vždycky je prostě potřeba používat ten mozek, ať už na El Capitánu, tak i na té umělé stěně. Těch věcí, na které člověk musí myslet na El Capitánu, je možná nepoměrně víc, než na té umělé stěně, ale paradoxně si myslím, že to nebezpečí je vlastně možná na té umělé stěně vyšší vlastně v tom, že člověk už to má tak najetý, je to taková rutina, vlastně ani to potenciální riziko nevnímá. A ty nehody, co dneska slyším na umělé stěně, tak jsou občas k neuvěření, ale opravdu se prostě dějou, že?
Někdo se dívá do mobilu a nejistí, že jo, třeba.
Na umělých stěnách dneska existují samonavijáky, to znamená prostě je tam kus lana, do kterého se člověk zastvakne a prostě mechanismus nahoře ho dobírá a když se odsedne, tak ho spustí. Tak je dneska spousta nehod, kdy lidi přijdou, myslí si, že se zacvaknou a začnou líst naprosto bez lana. No. Je to jako těžko k uvěření, ale je to tak, no.
Posloucháte Radiožurnál, s Adamem Ondrou sedím na umělé stěně na Smíchově, okolo nás trénuje spousta lidí a já bych se chtěla věnovat tomu soustředění, protože to si myslím, že je základem úspěchu, ať už při tvojí sportovní disciplíně, anebo třeba na těch Big Wallech. Jakým způsobem se vytrénuju tak, abych se dokázala soustředit třeba 10-18 hodin v kuse, když lezu Big Wall?
Tak ono to není úplně 10-18 hodin v kuse, já většinou lezu, že jo, nějakou tu délku a potom někdo leze za mnou, takže je tam spousta minut k odpočinku, ale určitě ta náročnost toho Big Wallového lezení je, že přece jenom ta doba soustředění je nepoměrně vyšší. A já si myslím, že ta naprosto plná koncentrace není možná ani v rámci třeba těch 5 minut na tom lezeckém závodě, že vždycky ta totální koncentrace jako osciluje mezi tou plnou koncentrací a trošku uvolnění, protože ani ta samotná cesta není vždycky stále stejně těžká. Vždycky je důležitý najít nějaký ten malinkatej odpočinek. A někdy si bavíme o odpočinku, který trvá možná sekundu, možná dvě, ale i ten je strašně, strašně důležitý. Takže v tom dvousekundovém odpočinku odpočívám nejenom fyzicky, ale odpočívám i mentálně. A potom se právě tím dlouhodobým tréninkem, kdy vlastně pokaždé, když lezu, tak si neříkám, že to je nějaký trénink. Pokaždé, když lezu, tak to opravdu beru vážně a pokaždé v tom té samotné cestě chci podat ten nejlepší možný výkon. A to je pro mě ten trénink, jak fyzický, tak hlavně mentální, potom třeba na ty nejtěžší cesty na skalách nebo na ty nejdůležitější závody, protože najednou necítím, že to je nějaká výrazně radikálně jiná situace, vážnější, že bych snad měl být nervóznější, protože já si tu vážnou situaci už prostě simuluju v tom každodenním lezení.
Jasně, to znamená, tady nad náma je bouldrovka, sedíme tak akorát, ty tady polezeš, bude to dejme tomu větší a budeš vidět, že tady je krok, který není tak složitý, že si tam budeš moci nějakým způsobem vyvěsit, dobře se postavit. Během těch dvou vteřin toho, co si ulevíš fyzicky, tak přijde i ta psychická úleva. Než zabereš prostě a uděláš další krok.
Tak konkrétně na těch závodech ty cesty jsou dělané tak, že vlastně člověk může spadnout téměř v každém kroku. Ta náročnost těch kroků nespočívá vždycky v té fyzické náročnosti, ale třeba i v nejisté. Že člověk tam musí ustát nějaký opravdu velmi hnusný klouzavý stup. Takže někdy je krok, kdy si uleví člověk trošku fyzicky, ale když poleví z té psychické stránce, tak se může stát tragédie. Takže když je potom krok, kdy se cítím fyzicky i psychicky v pohodě, tak je to strašně důležitý. A vlastně ta vytrvalost v tom, při tom samotném lezení spočívá v tom, že vždycky tak nějak podvědomě cítím ten stav mých předloktí. Říkáme, když už jako nemůžeme, tak máme nateklá předloktí. Máme prostě kyselinu mléčnou v těch předloktích. Já si vlastně připadám, že to moje tělo jsou takové jako přesýpací hodiny a že někdy mám třeba tu pravou ruku nateklejší, levou ruku mám čerstvější, tak hledám, kdy třeba ten levej chyt je trošku lepší, abych ty přesýpací hodiny zase trošku vyrovnal.
A to cítíš do takovéhle poslední niance v tom svém těle?
Určitě, no.
A to jsi uměl vždycky, nebo to přišlo až vlastně s tím, kdy jsi začal pracovat s fyzioterapeutem a začal si trošičku měnit i vlastně díky té fyzioterapii styl lezeň?
Tak já jsem byl asi vždycky trošku divnej. Byl jsem takovej... už jako dítě jsem byl hodně jako individualista a přemýšlel jsem si v takovém svém světě a už asi někdy v 8, 9 letech jsem o tom lezení samotným jako strašně moc přemýšlel a jak bych ho mohl trošku zlepšit. No.
Pojďme na Silence. Pojďme do Flatangeru, do oblasti, kterou si lezl. Jak dlouho člověk takovýhle projekt nosí v hlavě?
Tak to, že bych si někdy chtěl najít nějakou cestu, která by byla podobně těžká, která by mě trvala tak dlouho, než bych ji přelezl, tak to jsem měl v hlavě od malička. Potom, že jsem našel nějaký ten konkrétní projekt, a to se stalo v roce 2013, tehdy jsem je vlastně navrtal, očistil, ta cesta byla připravená k lezení, ale já jsem vlastně ani nevěděl, jak bych ji měl vylézt. Prostě to klíčové místo bylo náročné nejenom fyzicky, ale hlavně vymyslet ho vlastně, jak ty chyty chytnout tak, kam si dát ruce, kam si dát nohy, aby to vlastně všechno fungovalo, tak to mě trvalo týdny. A v roce 2013, když jsem tu cestu navrtal, tak jsem na to ani nepřišel. Přišel jsem na to v roce 2016 a strávil jsem v tom letním sezónu 2016 a 17, se mi to nakonec v září podařilo.
Takže 2013 až 2017 vlastně.
No, 4 roky jsem to nosil v hlavě, ale potom ty poslední 2 roky byla opravdu intenzivní příprava.
Já jsem viděla nějakou tvoji fotografii, kde sedíš a díváš se do stěny. A říkala jsem si, moc ráda bych viděla, co se v tu chvíli tomu chlapovi honí hlavou. Dokážeš to nějakým způsobem přeložit, aby jsme to pochopili?
Někdy se dívám do stěny a vizualizuju si už to samotné lezení, ale ještě častěji se dívám do stěny a jsem prostě jako fascinován tou skálou, tou cestou, tou linií samotnou. A pro mě lezení baví těžkých cest proto, ne, že bych jako mě bavila jen ta samotná výzva. Ano, to mě jako baví taky. Ale většinou ta těžší cesta mě prostě nějakým způsobem fascinuje, láká víc než ta lehká. Často se mě jako lidi ptají, no a ty si jako nejdeš vylézt někdy nějakou lehkou cestou jako pro radost? Ale oni vůbec nechápou, že právě mě baví jako ta těžká cesta lézt. A opravdu není, že bych si Imrvére něco chtěl jako dokazovat, ale prostě to lezení těch nejtěžších cest mě totiž umožňuje dostat se na hranu nejenom těch mých fyzických schopností, ale i těch technických, protože musím být jako daleko kreativnější na to, abych našel tu nejjednodušší možnou metodu, protože na nějaké lehké cestě, která je hluboko pod mým limitem, tak to můžu vylézt třemi různými metodami a často ani necítím, která je lehčí, která je těžší. Ale prostě v té těžké cestě už jako musím najít opravdu tu nejlehčí možnou metodu, protože jinak na to nemám.
Co se potřebuješ o sobě ještě dozvědět? To, co jsi popsal, není nic jiného, než to, že se dostaneš do nějaké mezní situace a to se člověk podívá do zrcadla pravdy. Tak co ještě potřebuješ vědět o Adamu Ondrovi?
Tak to, že se dostanu třeba do té jako správného mentálního nastavení, není záruka, že se do toho dostanu vždycky. A třeba v souvislosti jako s nějakýma důležitějšíma závodama nebo tady s olympiádou, je to o to náročnější, protože ten tlak té situace samozřejmě tomu se nedá vyhnout. No.
Ale dá se s tím nějakým způsobem pracovat? Jak to děláš? Vytváříš si sám na sebe tlak? Nebo stačí to, co na tebe nakladli jiní? Všichni říkají, Adam Ondra je nejlepší lezec, přiveze nám z Tokia zlato.
No, tak něco takového mě samozřejmě nějaký muklidu vůbec nepřidává. Já jsem vždycky říkal, že ten největší tlak, který cítím, je ten, který si vytváříme já sám. A ten je, si myslím, aj nezbytný na to, aby člověk podal ten nejlepší možný výkon. Že někdy jako třeba lesci říkají, že přelezli svoji nejtěžší cestu vlastně, když to brali tak jako lážo plážo, že nic nečekali a pak se jim to povedlo. No, si myslím, že jako je jenom znak toho, že neovládají dobře tu svoji mentální stránku. Když vlastně to berou vážně, tak nejsou schopni podat ten nejlepší výkon, protože ta mentální stránka je brzdí. Ale asi to nejdůležitější pro mě je, jak se na to dokážu připravovat, že ten tlak si dokážu představovat, vizualizovat při tom každodenním tréninku. No.
Posloucháte dopolední radiožurnál. S Adamem Ondrou se bavíme tady v sympatickém prostředí Lezecké stěny na Smíchově. Jak si to teď vlastně ředíš před tou olympiádou, aby si měl pořád z lezení radost, aby to nebyl jenom trénink prostě na Tokio, ale aby si mohl jít taky ještě navrtat další silence někam do reální stěny?
No, tak teď jsem si dal, jako, že je pro mě důležitý psychicky se dostat jednou nebo lépe dvakrát za měsíc do skal. A to se mi momentálně daří a to zatím to vypadá, že díky těm pár dním ve skalách dokážu být na jakési jaksi psychicky zdráv. Že se z té překličky nezblázním. Protože abych jako se co nejlíp připravil na olympijské hry, tak ta překlička je nezbytná, ale potřebuji být i psychicky zdráv a k tomu potřebuji aspoň trošku načerpat psychické baterie na těch skalách.
No. Kam jezdíš? Kde tě potkám? Tady už je po sezóně.
No, tak většinou trénu na té překližce v Brně, takže z Brna je to nejblíž do Moravského krasu, tak nejčastěji tam.
Máš strašně sympatickou holku. Je to důležité žít s někým, kdo rozumí tomu, co děláš?
Já myslím, že to dává naopak lépe než já.
Tak to si teda nechám vysvětli mi to.
No, myslím, že vy ženy jako tu psychickou stránku chápete vlastně daleko lépe, takže často třeba na základě rozhovoru s ní naopak sám sebe a svůj aktuální psychický stav dokážu pochopit lépe, než když nad tím přemýšlím sám.
Takže je jakýmsi v uvozovkách psychologem v partě okolo Adama Ondry, kromě jiného?
Také.
Klaus, fyzioterapeut. Myslím si, že to je poměrně klíčová osoba. Většina lezců k fyzioterapeutům dojde, až když se začínají úplně sypat. Jak jsi k němu došel ty?
Začali jsme se setkávat pravidelně před dneska už 10 lety na světových pohárech, když on tam jezdil s rakouským týmem jako fyzioterapeut. No a dneska už jsou to 3 roky, jsme se setkali znovu a začali jsme se bavit a byl vlastně projekt Silence, na kterém jsem pracoval a tam se ukázalo, že by mohl být velmi, velmi přínosný. Jo.
Čem je přínos tohohle chlapa?
Vzhledem tomu je třeba si uvědomit, že prostě lezení není jenom o tom zaberu A když nezaberu, tak musím víc trénovat, musím se vrátit silnější. Často prostě je to o té technice, o tom vědět, jak to udělat, ale to jsem si myslel vždycky, ale vlastně nastavení, jakýsi nastavení i v běžném životě toho těla může mít strašně velký vliv, jestli se třeba do té ideální pozice toho těla dostanu. A právě fyzioterapie je mimo jiné, myslím si, že je velkým klíčem k tomu, jak se dostat tady do té jako vyšší nástavby. Jo, já třeba kdybych jako dělal trenéra, jak spoustě lidem jako dokážu říct, udělej tohle, posuň bok blíž ke stěně a strašně jim to pomůže, ale potom ještě dostat se do těch větší niancí je záležitost jako dlouhodobé práce s fyzioterapeuty. A myslím si, že třeba ten potenciál lezení, že za 20 let polezou lidi ještě výrazně líp, je právě tady v tom, že vlastně už od malička se třeba s dětma bude pracovat právě i na téhle úrovni. Já myslím si, že lezení není jeden jiný sport, kde je tenhle potenciál jako strašně velký.
Můžu ti položit hypotetickou otázku na závěr? Umíš si představit tu situaci, že se vrátíš z Tokia, přivezeš nějakou placku, tak co bude potom?
No tak to bych velmi dobře.
Co by si chtěl, aby bylo potom?
No, že se vrátím zpátky do skal. A na závodech mě 2 roky nikdo neuvidí.
Fakt? A jaký je projekt Hard teďka pro ty budoucí roky?
No tak mimochodem na Flatangeru není jenom Project Hard, ze kterého se stal Silence, ale je tam ještě Project Big, tak ten bych třeba chtěl vylézt. Ale těch jako věcí, co mám v hlavě, je hrozně moc. Skal na světě je příliš, což je na jednu stranu pozitivní, že ty jako cíle nikdy jako nevyplýtvám, ale na druhou stranu má člověk jako už, mám z toho už teď jako tak trošku smutek, že stejně všechno to, co mám v hlavě, se mě nikdy nepodaří. Následovat své srdce, to je asi důležitý.
Adame, děkuju za rozhovor, držím palce, ať se ti daří, ale hlavně, ať se ti povede ten návrat do skal, to ti ze srdce přeju. Děkuju.
Děkuju.